Навукова-асветніцкую экспедыцыю па святынях Беларусі зарганізавала праваслаўная царква краіны. Ужо 15 год, як вядомыя культурныя і грамадскія дзеячы нашай краіны з ліку праваслаўных вернікаў, у шматдзённай пілігрымцы па розных кутках Беларусі праслаўляюць Бога і абвяшчаюць добрую навіну. За гэтыя гады пілігрымы прайшлі больш за 15 тысяч кіламетраў, і кожны свой кіламетр, як кажуць самі, яны прысвяцілі адраджэнню веры і адраджэнню царквы. Сёлета незвычайная працэсія пілігрымка рушыла па Берасцейскай, Гарадзенскай і Менскай абласцях. 35 удзельнікаў гэтага духоўнага падарожжа наведалі 15 мястэчак і вёсак, у якіх знаходзяцца альбо будуюцца праваслаўныя святыні. Так, адметным для пілігрымаў быў прыпынак у вёсцы Загор'е, што на Берасцейшчыне, дзе недалёк вёскі было цудоўнае аб'яўленне Загор'я Сталовіцкай іконы Багародзіцы, а зараз рыхтуецца будаўніцтва вялікага манастырскага комплексу. Таксама ўсе ўдзельнікі духоўна-асветніцкай экспедыцыі «Шлях да святыні» адзначылі добрую традыцыю садзіць сады і алеі на памяць пра сябе і добрую будучыню там, куды прыходзяць пілігрымы. На гэты раз экспедыцыя пасадзіла алею з кедраў у Барысаві і яблыневы сад у вёсцы Барань. Праважае і блаславляе духоўную працэсію заўсёды сам мітрапаліт Філарэт. Ён жа і сустракае вернікаў на апошнім прыпынку іх шляху. Мы верым, кажа ўладыка, што жывыя сведкі моцы і ўлады Господа могуць сваім прыкладам і верай запаліць іншых і паказаць ім хараство і збаўленчую міласць Божай любові.